Magandang magandang umaga sa iyo, Nenet, at maraming maraming salamat sa iyong panahon. May mga bagong batas sa strata. Bakit ito mahalaga?
Ang bagong strata ay importante, pero bago sa lahat, kailangan malaman na nagsisimula noong ika-30 ng Nobyembre 2016 ang bagong batas. Itong bagong batas ay makakaapekto sa paligid ng isang sangkapat na mga tao sa New South Wales na nagmamay-ari o naninirahan sa strata, unit o apartment. Ang reforma ay makakaapekto rin sa mga taong namamahala sa strata, lalo na sa sinumang nagtatrabaho sa sektor bilang pamamahalang ahente o strata agent o isang katiwala o manager ng gusali. Ang bagong batas ay naghahatid ng malaking pagbabago na makakaapekto kung paano ang mga mamahalang profesional o maaaring gumana o mamamahala ng strata. Ang mga pagbabago ay ginawa upang ang mga may-ari na bahagi na lumalaking komunidad ng strata ay mamamahala ng kanilang strata scheme na mas epektibo.
Nenet, pwede bang ipaliwanag mo muna kung ano yung mga strata scheme para maliwanagan yung ating mga tagapakinig?
Oo, mahalaga para sa lahat na maunawaan nila kung ano ang isang strata scheme upang malaman nila kung ang mga bagong batas na strata ay mag-a-apply sa kanila. Ang pamamaraan ng pag-aari ng isang unit sa isang strata ay naiiba sa pamamaraan ng isang freestanding o sariling nakatayo na bahay kung saan mayroon kang sariling garahe at driveway. Halimbawa, ang ari-arian ay nakabakod mula sa inyong mga kapitbahay. Sa strata, maaring isama ang townhouses, villas at apartments. Kaya higit pa sa isang pamamahay ang naninirahan sa isang residential ng strata scheme. Mayroon ding halo-halong paggamit ng strata. Ang ganitong uri ng strata ay kung saan maaari kang magkaroon ng isang commercial na bahagi ng gusali tulad ng mga tindahan at ang natitirang bahagi ng gusali ay residential.
At Nenet, pwede bang magbigay ka ng ilang halimbawa kung gaano kaiba yung pagtira sa isang strata no kaysa sa ibang scheme, kunyari yung sa freestanding, ikumpara natin, no?
Oo. Isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa strata ay ang may-ari ay may pananagutan kung ano ang sa loob ng kanilang sariling unit. Ang mga individual na unit ay tinutukoy bilang lots or lote. At gayunpaman, ang lahat ng mga may-ari ng iba't ibang mga lote ay ibahagi ang responsibilidad para sa iba pang mga bahagi ng ari-arian na tinatawag na ari-arian communal, which is also common property. Ang may-ari ay magbabayad ng regular fees na tinatawag na levies. At ang levies ay pinagsama mula sa kontribusyon ng lahat ng mga may-ari upang ito'y gamitin sa pagbabayad para sa mga gastos sa pagkumpuni, pag-aayos at panggagasiwa sa pangmatagalang gastos para sa ari-arian. Ang isa pang pagkakaiba ay ang may-ari ay may pinagsamang responsibilidad para sa pamamahala ng strata scheme at paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa ari-arian ng mga residente.
Yung mga levy, sino nagdedetermine niyan? Kayo o yung mga nagmamay-ari?
May batas na tungkol sa levy kung papaano magbabayad ng levy. Iyan ang levy ay combine yan sa mga may-ari. Ibig sabihin, parang contribution na pera ng mga may-ari ng unit. Yun ang gagamitin para aayusin yung magkukumpuni o renovation sa strata.
Okay. So, paano naapektuhan yung mga landlord at saka yung mga residente sa mga strata community sa bagong batas?
Nagkaroon ng maraming mga pagbabago na ginawa o panggawing makabago o moderno ang lumang batas. Ilan sa mga pinakamahalagang mga pagbabago ay makaapekto sa patakaran ng pagkukumpuni o renovate sa mga patakaran na mag-apply sa isang strata scheme. Ang mga karapatan ng mga nangungupahan at sa unang pagkakataon, payagan ang 75% ng mga may-ari ng lote upang maibenta ang kanilang mga gusaling strata para ito ay ma-redevelop.
Dati mas mataas yung binaba nila sa 75%, no? Pakisabi naman yung mga detalye ng mga pagbabagong ito.
Magsimula tayo sa pagkukumpone o renovations. Importante na malaman ng mga nangungupahan o mga nagre-rent na kung nais nilang baguhin ang isang bagay sa kanilang unit, na kailangan muna makakuha ng sulat na pahintulot mula sa may-ari o ari-ari ang manager. Bahala na ang may-ari ng strata o ang manager ng strata na tiyakin na ang nangungupahan ay sumunod sa anumang mga batas tungkol sa pagkukumpone o renovation ng strata unit.
So, ulitin natin muna, liwanagin natin para sa mga umuupa. Kailangan hindi sila pwede magbago, no? Mag-renovate. Okay. Kailangan ipaalam muna sa mga landlord o sa mga nagmamay-ari ng ano, no?
Okay. Iyan ang pagbabago ngayon.
Okay. Man. Tapos, ano pa?
Paminsan-minsan, kailangan mong mag-aproba na gawin ang anumang mga pagbabago sa ari-ari ang communal o tinatawag na common property sa loob o sa labas ng iyong unit. Ang ari-ari ang communal sa strata, hindi lamang ang may-ari ang gagamit nito. Ito ay ginagamit din ng ibang pang mga tao na nakatira sa strata. So, ang ari-ari ang communal, kabilang din ito ang panlabas na mga dingding at mga pinto, bintana, bubong, tiles, palapag, balkonahe at pipes.
Okay.
Sa pangkalahatan ng iyong mga individual na ari-arian, kabilang ang pangloob, fixtures, carpet at pintura sa mga dingding, kailangan mong suriin ang iyong plano sa strata bilang ito ang nagpapakita ng hangganan ng ari-arian na communal. Ibig sabihin,
common property.
Oo, yan, common property. Kailangan yung plano, titingnan mo para alam mo kung saan ang limit ng iyong property.
Okay.
Ang bagong batas ay may tatlong iba't ibang mga antas na pag-aproba para sa pagkukumpone o renovation sa iyong unit. Una, may mga pagbabagong kosmetiko, even cosmetic minor changes lang, na maaari mong gawin sa mga ari-ariang communal sa iyong lote na hindi nangangailangan ng anumang pag-aproba. Ibig sabihin, pwede mong gawin na walang approval, you know.
Mm-hmm.
Ang trabahong kosmetiko o minor, you know, minor job, ay kasama na nito ang pag-install o pagpapalit ng hook sa dingding, mga tornilyo para sa pagsabit ng mga paintings o kaya larawan, at iba pang mga bagay sa mga dingding, pag-install o pagpapalit ng handrails, pagpinta at pagpupuno ng maliit na butas, yung crack ba, sa wall at bitak sa panluloob ng mga dingding.
Mm.
Ito okay lang. Pero ang susunod na antas ay ang paghintulot sa mga minor na pagkukumpone o renovation sa mga ari-ari ang communal sa iyong lote. Ibig sabihin yung common property na belong sa ano mo, sa unit mo. Ang minor na pagkukumpone, kasama na nito ang isang kusina, yung kitchen renovation, pagbabago ng recess sa ilaw, pag-i-install at pagpapalit ng kahoy o baga, yung matitigas na sahig, ibing wood floor, at reconfiguration ng pangloob na dingding sa wall.
Okay.
Sa karagdagan, sa itaas, ang pag-i-install o pagpapalit ng floorboards, ang may-ari ay kailangan ding suriin ang kanilang mga batas o bylaws upang ito ay mapag-usapan nila. Ibig sabihin, hindi pwede kailangan pag-usapan, hindi pwede na mag-install ka na lang kaagad ng mga floorboards.
Mm-hmm.
Iyan, kailangan yung may-ari makaalam. Yeah. Maghingi ka ng paumanhin.
Okay, yes. Ano pa?
Bago ang isang may-ari maaaring gumawa ng minor na renovations, kailangan nila ang pangsang-ayon ng may-aring miyembro o ibig sabihin the corporation na magbigay ng automatikong desisyon sa paggawa ng pag-ari. Ibig sabihin, kailangan magpaalam ka sa corporation bago ka maggagawa ng ang may-ari minor na renovation kasi maapektuhan yung ibang nakatira sa strata. Kaya kailangan mag-ask ka ng permission.
Sa corporate, hindi, no? It's in corporate body.
Oo, sa corporate. Hindi okay. Basta-basta nagagawa ka lang ng mga, kahit na minor renovation, kailangan magpaalam ka pa rin.
Okay.
Kalahati ng mga tao na karapat dapat bumuto sa isang korporasyong pulong-ari, kailangang sumang-ayon bago magsimula ang anumang trabaho. Ibig sabihin na
75% 'yun, no?
Yes, that's right. Kailangan kailangan mag-vote sila. Ibig sabihin approve, you know. Bilang bahagi ng prosesong ito, kailangan mong mapaniwala ang mga tao sa pulong ng iyong mga intensyon. Ibig sabihin, kailangan masatisfy mo sila sa intensyon na pag-renovate mo. Dapat kang magbigay ng plano para sa gagawing trabaho at impormasyon tungkol sa kung kailan matapos ang trabaho at ang mga detalye kung sino ang gagawa ng trabaho.
Okay.
Kailangan na ang kwalifikasyon kasi kailangan lisensyado yung gagawa ng mga at sa kailangan ibigay mo doon sa corporation para malaman nila kung gaano katagal gagawin. Siyempre, pag nag-renovate ka, maapektuhan yung mga kapitbahay mo na nakatira din doon sa strata kaya kailangan ibigay mo yung gaano katagal ang gagawin, anong part sa sa strata ang tatrabahuin. Dapat mong suriin sa Fair Trading website na ang isang tradesperson na may lisensya sa karapatan para magtrabaho bago isalang-alang ang pagkuha ng mga ito. Ibig sabihin, kailangan pumunta kayo sa Fair Trading website, i-check nyo kung lisensyado yung tradesperson na kukunin nyo para minsan mayroong nagtatrabaho, hindi naman pala license para magtrabaho doon sa gawaing yun.
Pag license pero hindi kasama sa listahan nyo, hindi pwede yun. Lahat ng license tradesperson na sa listahan ninyo.
Oo, kailangan kahit na tatanungin muna nyo kung sino yung gusto nyong magtrabaho, kailangan tanungin nyo kung lisensyado sila, kukunin mo yung license number nila. Kung may lisensya sila, ibibigay sa iyo yung license number. I-check mo doon sa website ng Fair Trading, makikita mo yung detalye.
Kung may license sila pero sa ibang state, tapos hindi sila licensed dito sa New South Wales, hindi pwede yun.
Kailangan dito sila sa New dito South Wales license.
Okay.
Kasi ang Fair Trading state, state body, so agency, nakalista sila sa Fair Trading. Ang pinakamataas na antas na pag-aproba ay kinakailangan para sa malalaking pagkukumpuni o major renovations. Ang anumang renovation na kasangkot ang pagbabago ng structure sa mga ari-ariang komunal na may kaugnayan sa iyong lote, kabilang na sa mga alimbawa, ang waterproofing, trabaho ng pagbabago sa hitsura ng mga panlabas sa iyong lote. Ibig sabihin, yung structural changes, katulad niyan, maglalagay ka ng ramp, access. At anumang trabaho na kailangan pag-aproba sa ilalim ng ibang mga batas. Halimbawa, New South Wales, batas ng pagplano o planning laws. So, kailangan talaga kumuha ng approval, gagawa ng mga ito dahil major, parang malalaki ito, talagang maapektuhan ang unit at saka mga kapitbahay mo.
At paano kung nag-iisip pa na may pagbabago no, sa unit, no? Tapos hindi humingi ng permiso, anong mangyayari kung gagawin nila ito?
Okay, mabuti at nabanggit mo ito, Ronald. Laban sa batas, kung hindi sundin ng mga tao ang tamang proseso para sa pagkukumpuni o renovations kapag sila ay nakatira sa isang strata unit. Sa ilang mga kaso, ang isang may-ari ng lote na ay maaaring maging kasangkot sa isang pagtatalo at dadalhin sa New South Wales, pwedeng dadalhin yan sa New South Wales o i-complain sa New South Wales Civil and Administrative Tribunal o INCAT. Maaring magbabayad ng pera ang tao upang ang ginawang pagkukumpuni o yung renovation ay maibalik sa original na katayuan. Kaya mag-iingat dahil pag hindi nagpaalam, pupunta sa tribunal, tapos mamaya magbabayad ka ng pera para ibalik yun sa dating original structure. Kung hindi pare-pareho ang pagtatanggi ng mga may-ari sa binalak na pagkukumpuni, maaring humingi ng tulong upang mailutas ang mga bagay sa pamamagitan ng mediation ng strata scheme o sa fair trading. Maaari silang mag-apply sa tribunal upang iparinig ang kanilang pagkabahala.
Hindi pala basta-basta yun, at pwede pala mauwi sa kasuhan at saka mga demanda. No?
Kailangan, dahil kung wala kang approval sa korporasyon, tapos ginawang renovate ka kung ano-ano, mamaya iko-complain ka, pupunta sa tribunal, magagastos ka pa ulit dahil ibabalik mo yung ginawa mong renovation. Kaya kailangan talaga malaman itong mga bagong batas para maprotektahan din yung rights mo.
Yeah. Nanette, meron pa ba tayong mga ilang pagbabago, malaking pagbabago sa bagong strata scheme sa New South Wales?
Ronald, ang isa pang malalaking pagbabago ay ang bagong proseso ng kolektibong sale o tinatawag nila na collective sale sa mga may-ari. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa mga may-ari ng 75% ng lot sa sumang-ayon na ibinta ang buong strata building para sa redevelopment. Ibig sabihin, kailangan lamang ng 75% ng may-ari ng strata para maibinta ang strata building kung sakaling i-redevelop ito. May isang hanay proseso na sinundan para sa pagbibinta papuntang, you know, bring forward. Gayon din, ang mga panukala upang ibinta ang strata scheme ay dapat na isubmit sa Land and Environment Court o sa Korte ng Land and Environment upang maaari itong suriin na ang lahat ng mga hakbang ay sinunod. Bago ang mga bagong batas sa ipakilala, kailangan maging lubos na nagkakais kasunduan sa lahat ng mga may-ari ng strata scheme. Ang buong proseso ay kabilang ang proteksyon para sa lahat ng may-ari. Ang bawat tao nais na kailangan upang makatanggap ng hindi bababa ang halaga ng market value sa kanilang ari-arian, kasama ang iba pang mahalagang mga gastos, kabilang na ang paglipat ng mga gastos.
Para hindi madaya yung mga 25% kunyari. Protektahan yung interest nila.
At saka yung market value ng property mo, kailangan tama yan.
Ay, malaki pagbabago yun. No? Meron pa ba mga pagbabago na makakapekto yun sa pang araw-araw ng strata scheme?
Oo, Ronald. Ang ilan sa mga reforma ng batas ay makakaapekto sa araw-araw na buhay ng mga tao sa strata. Halimbawa, sa bawat strata scheme may mga espesyal na patakaran sa lahat na sundin na kung saan ay tinatawag na patakaran o bylaws.
Mm-hmm.
Ang bylaws ay makakaapekto sa mga maaari at may-ari at maaring gawin sa isang strata scheme, katulad ng ilang mga strata scheme na pwedeng magpapasok ng mga alagang hayop. Ibig sabihin, you know, kung may alaga kang hayop na
okay
aso, habang ang iba ay hindi nagpapahintulot ng anumang mga alagang hayop sa loob ng tinitirang strata, mahalaga na suruin ang bylaws muna kung ikaw ay may balak na uupa o bumili ng isang unit o apartment, kung pwede ka bang magkaroon ng pet na aso o kaya cat. Dahil minsan o pusa, kasi depende yan sa bylaws, kasi yung bylaws ibig sabihin na yan ang ano, yung rules, patakaran sa pagtumira ka sa strata. Iyan ay kailangang madesisyonan o ma-approve yan sa lahat ng nakatira kung ano ang gusto nilang magiging patakaran sa pagtitira nila dyan sa strata.
Okay. Nanette, anong naman mangyayari kung yung umuupa, nilabag niya yung batas tungkol sa strata? Pwede ba siyang kaagad-agad paalisin on the day, on the spot?
Una-una, ang isang tao ay kailangang makatanggap ng isang notisya upang sumunod. Ibig sabihin, notice to comply mula sa mga may-ari ng sa korporasyon.
Okay. So, hindi pwedeng basta-basta papaalisin?
Hindi. Kailangan bigyan muna sila ng pagkakataon. Kaya kailangan bigyan muna sila ng notice. Kung hindi sila sumunod sa mga patakaran ng bylaws o yung rules sa strata, sila ay obviously lumabag sa patakaran, breach the rules ng korporasyon, at maaring i-apply sila sa tribunal kung sumang-ayon sa pagkakasala ang taong, you know, maaring magmumultahan sila. Kung ibig sabihin, kung nagkakasala sila, pwedeng po sila sa tribunal, tapos ang tribunal mag-decide niyan. Kung mag-agree ang tribunal, mabibigyan ng multa ng hanggang 1,100 para sa, that's only for the first offense, so first breach. at pagkatapos ay 2,200 para sa pag-uulit ng parehong pagkakasala o paglabag sa patakaran ng bailos. Kaya para malaman ng mga nangungupahan ang mga patakaran, ang batas ay nangangailangan na ang may-ari ng strata o ari-arian manager, yung strata manager, magbigay ng isang kopya sa loob ng 14 days sa pag-sign ng kanilang kontrata o lease. Ang mga may-ari ay dapat humingi ng kopya ng mga panuntunan o lease mula sa kanilang mga namamahala sa strata o strata agent o ang secretary sa kanilang strata scheme kung sila ay hindi nakakaalam sa mga kasalukuyang patakaran. Kaya importante sa may-ari at saka sa nagrerenta na malaman ito mga bagong batas.
Para naman doon sa mga nagrerenta, yung mga tenant kung tawagin natin, no? Dito sa bagong batas, no? Meron ba silang, nabibigyan ba sila ng mga bagong karapatan?
Isa sa mga pinakamalaking pagbabago na makakaapekto sa mga nangungupahan sa strata kung saan ang kalahati ng mga strata units ay mga renters, sa mga sitwasyong ito, ang mga nangungupahan ay may karapatan na maghalal o elect ng isang kinatawan na nangungupahan sa strata. Sa committee.
Okay.
Ibig sabihin na a representative sa, you know, sa renters, you know.
Okay.
Ito ay makipakinabangan sa mga nangungupahan dahil ang strata committee ay may kinalaman sa mga araw-araw na bagay sa isang strata scheme. Ibig sabihin, pag nag-elect sila ng representative sa tenants, yun ang baga ang magre-represent doon sa strata committee. Maaring makinig sila sa kinasa meeting at yung mga natutunan nila sa meeting kung ano mga impormasyon nakukuha nila ay pwede nila itong ipasa doon sa ibang, you know, nangungupahan. Ang bagong kinatawan ng mga nangungupahan, maari ding magtaas ng issue o mag-raise ng issue tulad ng, salimbawa, pag mahina yung ilaw sa isang stairwell o yung pipe, leaking pipe na maaring kailangang ipag-ayos. Ang ganito mga issue ay maaring maging isang mamahaling repair para sa mga may-ari kung walang nag-aalaga o lumikha ng isang panganib sa kaligtasan kung sila ay hindi naluta. So, importante din.
Nanette, pero liwanagin natin, no, itong mga pagbabagong ito sa New South Wales lang to at may iba't ibang batas na sa bawat estado. Although,
oo, sa New South Wales lang ito.
Medyo may malaki ba mga pagkakaiba usually yan sa kumpara sa ibang estado o hindi naman gaano?
Itong batas na ito sa New South Wales lang talaga.
Sa New South Wales lang talaga.
Oo.
Okay. Anyway, maraming salamat sa yung panahon. Nanette Costa.
Pwede bang ibigay ko lang yung website address?
Yes, yun nga, tatanungin ko sa'yo. Bigay mo na yung website tsaka numerong tatawagan ko sa'ko sakaling gusto nilang humingi ng tulong o lapitan yung tungkol sa mga bagong strata laws.
Upang malaman ng higit pa o iba pang impormasyon tungkol sa mga reforma ng strata scheme, maaari ninyong bisitahin ang Strata Laws website. It's stratalaws.nsw.gov.au o pumunta sa website ng New South Wales Fair Trading. Maaari din kayong tumawag sa 133220 o gamitin ang linya sa aming tulong sa lingwahe. Ibig sabihin, this is a language interpreting center. Sa 131450 at humiling ng interpreter sa inyong wika.
Yan, ulitin natin. stratalaws.nsw.gov.au o sa website ng NSW Fair Trading. No? Okay, ang numerong 133220 o para sa nais ng interpreter 131450. Maraming salamat ulit sa iyong oras, Nenet.
Walang anuman, salamat din po.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.